Vi menciis la nomon Kitaiki. Ĉu vi povus iomete rakonti pri li?
Kitaiki estas sufiĉe fama persono en la moderna japana historio. La japana registaro pafmortigis lin, dirante ke li estas malantaŭ la preskaŭ sukcesinta puĉo en la mezo de 1930 jaro. Sed fakte mi vidas ke li ne planis tion. Kutime oni diras ke li estas naciisto, eĉ ultranaciisto, do dekstremulo, ne? Sed liaj ideoj estas sufiĉe kompleksaj, kaj oni ankaŭ povas diri li estis iu speco de socialisto, kaj fakte hodiaŭ ni vizitis lian tombon, kiu estas en la centro de Tokio.
Jes, do ankoraŭ unufoje mi dankas vin pro tio, ke vi akceptis mian proponon iri tien. Kitaiki en Esperantujo estis ĉefe konata pro tio, ke li proponis Esperanton kiel la lingvon uzatan en Japanio. Do ĉu vi povus rakonti iomete pri tiu propono?
Do en 1919 li verkis sian preskaŭ manifeston, programon de revolucio, kaj en ĝi li skribis, ke Japanio devas abori la instruadon de la angla lingvo. Li diras, ke la angla lingvo estas kiel opio. Do, en la 19 jarcento, la britoj venenis la ĉinojn per opio. Li diras, ke la angla lingvo estas simila, havas similan efikon por la japanoj. Do, lernante la anglan lingvon, japanoj alprenos ideon de la britoj, kaj tio iom helpos al la koloniigo de Japanio fare de la britoj. Do, li estis sufiĉe kontraŭ la angla lingvo. Pro tio li proponis enkonduki Esperanton, sed ne nur kiel fremdan lingvon. Li diras, ke ĝi unue devas esti la dua lingvo, sed post 50 jaroj Esperanto fariĝos la sola lingvo de la japanoj. Kaj interese li ankaŭ havis ideon konstrui revolucian imperion, kiun regas la japanoj, kaj en tiu revolucia imperio, 100 jarojn post la stariĝo, ĉiuj etnaj grupoj parolos nur Esperanton. Do tio kutime ne estas ideo de naciisto. Tre similas al la ideo de sennaciismo de la antiĉo, ne? Do tio estas sufiĉe iusence freneza, sed iusence tre interesa propono.
Antaŭ nia intervjuo mi eksciis, ke vi loĝis en Ĉinio kaj ke vi rimarkis iun similecon inter la ideoj de Kitaiki kaj tiuj de Mao Zedong.
Yes, do mi estis en Ĉinio, en Pekino de 2012 ĝis 2018, do 6 jarojn, kaj mi laboris kiel profesia esperantisto ĉe la redakcio de El Popola Ĉinio. Kaj tio preparis grundon, por ke mi povu kompari Kitaiki kaj Mao Zedong. Fakte mi nun verkas artikolon en angla lingvo pri tiu komparo, sed kiel diri, do estas konate, ke Stalin persekutis esperantistojn. Li pensis, ke la rusa lingvo devas esti estonta internacia lingvo, ne Esperanto. Tio estas unu el la plej fortaj kialoj por persekuti Esperanton. Sed tian ideon Kitaiki tute ne havis, kiel mi diris, ĉu ne? Kitaiki cetere pensas, ke la japana lingvo estas difekta. Do, li tute ne havis ideon proponi la japana lingvon por la statuso de internacia lingvo. Kial? Ĉar se mi interpretas liajn ideojn, la japana lingvo ne estas eŭropa lingvo, ne povas esti portilo de okcidenta moderna civilizacio. Kaj ankaŭ la japana lingvo uzas ĉinajn ideogramojn. Do, nuntempe oni ne pensas pri tio, sed siatempe antaŭ 100 jaroj oni pensis, ke la ĉina ideogramoj estas malfacilaj, kaj pro tio estas multe da analfabetoj, kaj malhelpas moderniĝon de lando. Pro tio, Kitaiki havis tian ideon. Kaj se ni komparas Mao Zedong kun Stalin, estas tre simile, ĉu ne? Ĉar Mao Zedong e Stalin persekutis Esperanton, ĉar la rusa lingvo, ne Esperanto, estu la internacia lingvon. Ni povas demandi nin, ĉu Mao Zedong povis pensi simile kiel Stalin. Tutte ne, char antau cento jaroj en la epoko de Kitaiki aŭ de Mao Zedong, la ĉina lingvo aŭ la japana lingvo estis konsiderataj difektaj lingvoj. Pro tio estis propono latinigi ambaŭ lingvojn. Do, mi ne diras, ke Mao Zedong proponis, fakte li neniam proponis anstataŭigi la ĉinan lingvon per Esperanto, sed la registaro sub Mao Zedong tiom multe uzis Esperanton, ĉar Mao Zedong ne povis pensi pri la ĉina lingvo kiel estonta internacia lingvo. Do, en tiu senco, mi opinias, ke estas simileco inter Kitaiki kaj Mao Zedong.
Vere interesa afero. La komparo pri kiu eble multaj esperantistoj eĉ ne pensis ĝis nun. Kaj vi menciis, ke en Ĉinio vi laboris kiel profesia esperantisto. Kion tio signifas?
Mi neniam pensis, ke mi povos fariĝi profesia esperantisto. Do tio en si mem estis granda ĝojo. Fakte en la redakcio mi aŭ estis sola eksterlandano, aŭ kun unu aŭ du aliaj eksterlandaj esperantistoj, ĉu ne? Do ofte aliaj ĉinaj kolegoj parolis ĉine, sed kun ni eksterlandanoj en Esperanto, kaj do mi havis sufiĉe multe da okazo paroli en Esperanto, kaj do tio estis sperto, kiun mi ne povus havi en aliaj lokoj.
Ĉu vi verkis artikolojn ĉefe pri Japanio?
Ne, mi verkis artikolojn pri mia vivo en Ĉinio. Aŭ mi polulis tradukaĵojn de miaj ĉinaj kolegoj, koleginoj, ĉar principe antaŭ ĉio estas tekstoj en la ĉina lingvo kaj oni tradukas ilin en Esperanton.
Sed nuntempe, se mi povus diri tiel, vi laboras en la Japana Esperanto-Instituto. Ĉu vi povus diri al niaj aŭskultantoj pri la aktiveco, pri la agado de tiu instituto? Kaj kial la tradicia japana Esperanto-movado povas malfermi la pordojn al la junuloj?
Do, mi jam parolis pri la ekzameno de Japana Esperanto-Instituto. Ne, kaj ĉiujare 40-50 personoj ekzaminiĝas. Ni devas aliri tiujn homojn, sed tiu nombro de homoj ankoraŭ ne sufiĉas por fari la Japana Esperanto-Instituton daŭripova. Mi vidas, ke ni devas utiligi ankaŭ servojn de sociaj retoj. Kaj se ni demandas tradiciajn, nejunajn esperantistojn, kiujn servojn tiajn ili uzas, ili respondas Facebooko, ĉu ne? Kaj Facebooko jam estas eksmoda afero, aŭ se ne eksmoda, estas forumo por homoj, kiuj jam konatiĝis unu kun la alia, ĉu ne? Ne por altiri novajn homojn. Do, Japana Esperanto-Instituto havas kontojn en aliaj servoj, ekzemple Ikso. En Ikso, fakte, ni estas sufiĉe aktivaj, sed en aliaj Instagramo kaj tiel plu, ni havas kontojn, sed niaj agadoj estas tute nevideblaj. Do, ni devas videbligi niaj agadojn en tiuj lokoj, kaj tamen ni ne junuloj ne povas mem fari tion. Do, ni devas fondi teamojn de junuloj, kiuj dissendu novaĵojn en tiuj servoj je la nomo de Japana Esperanto-Instituto. Kaj mi jam estas sukcesanta trovi homojn, kiuj volontas esti membro de tiaj teamoj. Do, ni devas fari klopodojn en tiu direkto, mi kredas.
Dankon.
Varsovia vento, bla bla bla.
Podlachia libraro, Łukasz Górnicki, kaj Bialystoka Esperanto Societo invitas vin partopreni en la deksesan literaturan konkurson en Esperanto por rakonto pri la temo Frostigitaj en la tempo. La konkurso celas, inter alie, disconigon de Esperanto kiel universala, supernacia rimedo de interkompreniĝo, inspiron por legi beletron, kaj kreon de ŝanco por malkovro kaj pliprofundigo de la literatura talento. Sian laboron rajtas sendi ĉiu pli aĝa ol dek kvin jaroj ĝis la 31 de aŭgusto. Necesajn detalojn malkovru pere de ligilo en la priskribo.
Cesco reale, mia amico, kun kiu ekzemple interparolon pri ideo de la ikona lingvo vi povis aŭskulti en la dua parto de la 160 elsendo, filmis antaŭ nelonge sian renkontiĝon kun Tacio Karlevaro por en amika etoso babili pri Esperanto, latina, ido, occidental, interlingva kaj volapiko. Se la temo de la aliaj planlingvoj, kiuj foje provis rivaligi kun Esperanto, interesas vin, elektu konforman ligilon en la priskribo. La filmeto aperigita estis en YouTube.
Kunlaborante kun jam ekzistantaj eldonejoj de Esperantujo, la usonaj esperantistoj deziras kontribui al riĉigo de la Esperanto-kulturo per nova eldonprojekto de bitlibroj, Guteto. Intenso estas okupiĝi pri la usonaj verkistoj, kiuj originale verkas en Esperanto. La projekto antaŭvidas ankaŭ eldonon de edukmaterialoj por angla-lingvaj Esperanto-lernantoj kaj reeldono de la klasikaĵoj el la usona kultura heredaĵo. En la unua paŝo oni deziras prezenti kolekton de sciencfikciaj noveloj. Se vi deziras scii pli, elektu konforman ligilon en la priskribo.
Inter la 14 kaj 18 de julio en Portugalete, 12 kilometroj norde de Bilbao, sekvos la 14 Hispana Esperanto-Kongreso, kiel ĉiam sendube unu el la plej interesaj, plenaj de idealismo kaj poezio eventoj en la Iberia duoninsulo. Krom pliprofundigo de via scio pri la eŭska kulturo, atendu ankaŭ multe da aliaj proponoj, kiujn flame antaŭ preparas nun la organiza teamo. Ĉiujn informojn pri la kongreso vi trovos pere de ligilo en la priskribo. Ni povas aldoni nur, aliĝu, venu, kaj certe vi ne bedaŭros.
Post monato, inter la 29 kaj 31 de majo, sekvos la 37 Esperantaj tagoj de Krakovo. Urbo, kion pro sia unika beleco, simple ĉiam valoras viziti. La abunda prelega kaj arta programo komenciĝos vendrede, daŭros dum la tuta sabato por finiĝi dimanĉe, post komuna ekskurso al unu el la plej vizitintaj lokoj en la regiono. Ĉiujn detalojn vi trovos pere de ligilo en la priskribo.
Ekde 2016, Jesús Ángel de las Heras Jiménez publikigas por Libera Legado siajn librojn kaj novelojn. Iam jam ni informis pri unu el ili, Vir Sireno de Serena, kreata tiam ĉapitro post ĉapitro, kion legante ni povis observi. Nun Jesús Ángel invitas nin ekkoni sian plej novan verkon, La Granda Trompisto, kiun li dediĉas al ĉiuj nekorekteblaj optimistoj, maldekstruloj, kiuj voĉdonas por la dekstro, pensante ke ĝi estas la maldekstro. Ligilo en la priskribo.
Aktualaĵojn prezentis
Darek,
Kristiano
kaj mi, Agnieszka. Cesko, plej amikajn brakumojn al vi. Bla, bla, bla.
Saluton. Mi estas Ana Manero kaj invitas vin al angulo
de Miguel Fernández.
Ancora ne reklamo, sed kiel diri.
Antau anonco de tio, kio okazos venontiare?
Meble, pri tio ancora en la venontai programoi.
Sendube, tamen revenos ni al la mirinda voĉo de Miguel Fernández.
Mi scias, kiu sam opinias non. Ĉu, Javier? Korajn salutojn al vi, Anna, kaj la infanoj.
Yes. Sed se mi konas la vivon, ili jam ne plu infanoj. Sed se ni menciis jam pri la esperantaj tagoj en Krakovo, valoras aldoni ke inter la 23 kaj 26 de julio sekvos ankaŭ alia interesa evento.
Kompreneble, unu el la plej gravaj ĉi tie, la 43 pola Esperanto-kongreso en Bielsko-Biała, al kiu imago aliĝis jam 73 esperantistoj.
Inter ili ankaŭ niaj geamikoj el Koreio.
Amasen. Estos eĉ pli multe ol tiuj, kiujn ni konas, kolektiĝis impona grupo de 13 personoj de tie.
13?
Jes, kaj poste ĉiuj kune karavane al Uko en Graz.
Mirinda. Do ek al la sekvaj programeroj.
Ek. We'll be right back.
mezorienta vals, matu mi trumoi, tremu kun bas, juviam dansis mezorienta vals, kaptu mi ritmon komencu du tri, danci kaj kanti facile por ni, kaptu mi ritmon komencu du tri, danci kaj kanti facile por ni. Mezorienta valso, danzu mi blu, latinae sonoi cun fluto tara, hei cantu mi cune commentu la la.
Antaŭ mikrofono de Varsovia Vento, hazarda gasto en la provizora studio, saluton.
Saluton, mi estas Roman, mi estas belorusa esperantisto loĝanta nuntempe en Moskvo, sed nun mi vojaĝas kaj mi estas en Varsovio, kaj mi ŝatus prezenti al vi mian projekton, kiun mi faras dum lasta jaro kun kelke da miaj amikoj.
Vi estis pli rapida ol mi, ĉar mi desiris demandi vin pri tio. Sed bone, auskultu, ĉar juna esperantisto, kiu havas flamon en okuloj, kreas tre interesan laboron, kiun antaŭ momento ni spektis sur granda ekrano. Rakontu pri tio. Kion vi celas? Kial vi faras tion?
Aperis tiu ideo ĉe mi antaŭ longe, ĉar mi pensis, ke estas multe da esperantistoj, kiuj vere ŝatas dividi ion kun esperantlingva mondo, tiel mi diru. Kiam mi aĝis 15-16 jarojn, mi komencis fari mian propran YouTube-kanalon, kaj mi faris ĝin tre malregule. Do ekzemple mi faris iujn videojn pri vojaĝoj, pri miaj pensoj, sed mi faris unu videon dum 2 aŭ 3 monatoj, poste mi ne havis inspiron. Kai mi pensis, ke estus bone se ekzistus iu granda kanalo kun granda kvanto da abonantoj, kie esperantistoj el diversaj landoj, kiam ili deziros povos dividi siajn pensojn, siajn opiniojn, sian vivon. Mi jam provis krei tian kanalon, sed ĝi ne estis populara, kaj poste mi parolis kun Irina Gančarova el Moskvo.
Irina Mirina.
Yes, Irina Mirina. Kai antaŭ longe ŝi kun alia esperantistoj faris kanalon, kiu nomiĝis Rusa Esperanto Pirva Kanalo, Esperanto la unua kanalo. Poste ili tro prokrastis kaj dum kelke da jaroj ili ne faris filmetojn. Do ŝi simple lasis al mi ĉi tiun kanalon kaj diris: faru kun ĝi kion vi trovas necesa. Mi decidis ŝanĝi la nomon de la kanalo al pli internacia. Mi konsultiĝis kun miaj amikoj kaj ni decidis nomi ĝin Esperanto Vivo, pri vivo de nia komunumo. Dum lastaj monatoj, eble dum jaro, ni faris multe da videoj pri vojaĝoj al diversaj landoj, al diversaj urboj, intervjuojn kun multaj interesaj personoj. Sed malfeliĉe nia laboro ankoraŭ ne estis rimarkita sufiĉe bone. Pro tio lastatempe ni havas ne tiom multe da inspiro por novaj videoj. Malfeliĉe neniu aliĝis al nia projekto. Ĉefe nur mi kaj mia amiko Vadimo, konata kiel VO3, ni laboras por ĉi tiu kanalo. ni faris serion da videoi pri diversei urboi de Belarusio. Ni estis en Minsko, en Grodno, en Pinsko, en Vitebsko kaj en Sulao. Mi faris kelke da videoi pri mia vojaĝo al Kartvelio, al Pollando, kie mi estis al Armenio. Ĉar en tiuj landoj estas malmulte da esperantistoj kaj esperantistoj eble ne tiom bone konas tiujn landojn, do kiam mi vojaĝis tien, mi pensis, ke estus bone rakonti pri tio, kio okazas en tiuj landoj.
To speciale estas interesa Belorusio, fakte, ĉar la lando por imago de esperantistoj el Eŭropo estas fermita nuntempe.
Jes, kaj la afero estas, ke en la lando preskaŭ mankas ajna esperanta vivo.
Eble homoj timas.
Eble homoj timas, sed ekzistas iom da esperantistoj, kaj mi provis kontaktigi ilin. Mia familio venas de Belorusio, sed mi loĝas en Moskvo, mi naskiĝis en Moskvo. Tamen mia patro interesigis min pri la kulturo, pri la lingvo, kaj mi fakte estas aktivulo de la belarusa lingvo. Mi redaktas librojn, kaj malfeliĉe la lingvo nun estas en malfacila stato, estas simila situacio al Irlando, tamen mi ankaŭ laboras por la belarusa lingvo. Necesas pli da reprezentado de la lando en Esperanta komunumo. Kaj pro tio mi decidis unua vintre de 2024, ni iris al Minsko kaj al Grodno kaj organizis tie renkontiĝojn, kaj tiam la lokaj junuloj en Grodno elektis la nomon por sia estonta organizo Belejo, belarusa junulara organizo, kio sonas kiel bela loko, bela ejo. Kaj mi pensas, ke tiu nomo ankoraŭ ne estis prenita de iu ajn.
Kaj taŭgas.
Jes, taŭgas, ĉar ekzemple ankaŭ estas Bejo, Belgio teorie ankaŭ povus esti. Sed malfeliĉe nun estas tre malfacila politika situacio, ĉar kiam mi konatigis du esperantistojn en malsamaj urboj el Grodno kaj el Vitebsko, unu el ili demandis al mi, ĉu mi certas, ke la alia persono ne estas el KGB. La homoj havas grandan paranojon post la malsukcesa revolucio de la 20 jaro.
Do defendanto de la belorusa lingvo kaj kulturo antaŭ la mikrofono, sed ankaŭ esperantisto. Ĉu nur YouTube kanalo la ideo, aŭ vi havas aliajn ankaŭ projektojn?
Verdire mi havis multe da projektoj en Esperantujo, mi instruis Esperanton. Fakte mi ankaŭ faris iom da lecionoj de Esperanto en la belarusa, kaj homoj, kiuj interesiĝas pri ĉi tiu lingvo, ili estas pli, mi dirus, emaj por lerni Esperanton. Ĉar ili jam interesiĝas pri, nu, ni diru minoritata lingvo, pri iu specifa kulturo, kaj Esperanto por ili estas interesa. Kaj malfeliĉe mi ne finis tiun projekton ankoraŭ, ĉar mi ne havis sufiĉe da bona spaco por filmado, sed mi eble finos tion poste. Kaj la situacio pri la lingvo vere estas malfacila, ĉar ĝis nun la ŝtato persekutas homojn pro la propra lingvo, jes, ĉar Lukaŝenko, kiu estas senŝanĝa prezidanto dum pli ol 30 jaroj, li diras, ke ekzistas nur du grandaj lingvoj, la rusa kaj la angla, kaj li simple diras: mi ne povas imagi sciencon en ĉi tiu lingvo, kaj li ĉiam parolas kun ridinda akĉento, ĉar li ne parolas la rusan denaske, kaj tio aŭdeblas, oni multe priridas tion. Multe da eldonejoj, verkistoj, kantistoj fuĝis el sia lando, ĉar aŭ estis deportitaj. Kaj ĉi tie en Pollando mi dum unu vespero renkontis du stratajn muzikistojn el Belarusio, kaj ili jam estas ekstremistoj en sia patrolando.
Ili kantis belaruse?
No, ili ne kantis, ili ludis muzikon, sed unu el tiu muzikistoj ludis unu melodion, kiu estas ŝerca kanto pri tio, ke la mondo staras sur tri testudoj. Kaj ĉi tiu kanto estis agnoskita ekstremisma, kvankam en ĝi estas neniu vorto pri politiko. Ĝi estas ŝerco kanto en la belarusa, sed kiam estis la revolucio de 2020 jaro, homoj kolektiĝis sur la stratoj, kolektiĝis en siaj kortoj apud siaj domoj, kaj li kantis, kaj li ofte kantis kantojn, kiu estas bone konataj, kaj tiu kanto simple estis ĝoja, feliĉa kaj sufiĉe sensenca. Kaj nun vi ne rajtas eĉ uzi ĉi tiun melodion, ĝi estas ekstremisma, ĝi estas malpermesita, kvankam en ĝi estas neniu vorto pri politiko, kaj tio estas tute malsana situacio. Tion vi ne povas aŭdi en Minsko. Se vi ludos tion en Minsko, vi tu estus prenita de milico.
Reclamo.
Ni festu Zamenhofon iam de la decunua gis la decvina de novembro 2012 en Lucca, dum la Zamenhofa arangio Toscana. Meti seminario pri fotado cae filmado, prelegoi, discutoi, debatoi, visitoi al neconatai anguloi de la urbo, cae ciu vespere, sen paga concerto en Esperanto, en unu el la cefai urbai plazoi. Esploru la detaloin, cae tui aligiu per nia reteio zat.congreso.org por veni al certe neforgesebla evento.
Verso, via, vento!